kuulijat, arvoisat kansalaiset ja parahin pikkuväki. Tervetuloa kaikkien näköjen ensimmäiseen Kaiku-podcast-lähetykseen. Tervetuloa myös nykyinen ja ehkä myös tuleva kansanedustaja Mikko Kärnä.
Sä olet saavuttanut aikamoisen kansallisen maineen nimenomaan sillä, miten sä teet viestintää. Kerro ensin käsi sydämellä, kuinka monta tiedotetta sulta lähtee viikossa?
No se vähän riippuu, mutta kyllä niitä varmaan 5 kappaletta lähtee viikon aikana yleensä. Et yritän ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja kysymyksiin.
Jos ajatellaan, niin että sulta lähtee periaatteessa tiedote keskimäärin jokainen arkipäivä. Joo. Sitä on hyvin poikkeuksellista.
No se varmaan on poikkeuksellista ja mä tiedän, että on paljon toimittajia, joita se myös ärsyttää. Mutta sitten itse on ajatellut, että voiko poliitikko loppujen lopuksi viestiä liikaa, niin näen, että ei voi. Ja toimittajien tehtävä on sitten arvioida, että onko niissä minun tiedotteissa jotain uutisarvoa, uutisoimisen arvosta. Ja aika usein tuntuu olevan.
Niin siis kyllä, toimittajat on antanut sun tiedotteessa sen nimen kuin Päivän Kärnä.
Joo, näin on ymmärtänyt. Näin on ymmärtänyt.
No jos katsotaan niin kuin läpimenoja, missä sulla menee tiedotteet parhaiten läpi. Mun näppituntuma on, että poliittiset lehdet ja niistä nimenomaan Suomenmaa, Verkkouutiset ja Demokraatti ja sitten Maaseudun Tulevaisuus, joka on ehkä puolipoliittinen lehti. On nämä, jotka julkaisee sua eniten.
Joo, se varmaan pitää paikkansa. Ja sitten tietysti niin kuin myös paikallismedioissa, silloin kun otetaan niin kuin paikallisiin asiakysymyksiin kantaa, niin kyllä ne varsin hyvin sitten menee tuolla maakunnissa lävitte kanssa.
Lapin kanssa on sun
Lapin kanssa tietysti, ja sitten myös näissä pienemmissä paikallisissa. Mutta ne menee ihan valtakunnallisesti kyllä.
Niin, että jos sä sanot, että laitat tiedotteeseen sanan Lempäälä, niin Lempäälän uutiset uutisoi sen.
No, kyllä se näin on tähän saakka aika pitkälti tapahtunut.
Joo. No palataan tähän kysymykseen. Sä sanoit sitä, että poliitikko ei voi viestiä liikaa. Miten sä näet sen, niin kun, että mikä tämän viestinnän rooli on politiikan tekemisessä? Jos ajatellaan, että okei, sä oot poliittinen päättäjä. Sun tärkein tehtävä on olla tekemässä poliittisia päätöksiä. Hmm. Niin mikä se viestinnän rooli on osana sitä päätöksentekoprosessia?
No itse näen, että se kansalaiskeskustelu, mitä viestinnän pohjalta käydään, niin se on äärettömän tärkeää. Ja sitä kauttahan sitä painetta myös pumpataan sitten tuonne ministeriöihin. Ja ihmiset kun aktivoituu, että saadaan sitten niitä asioita ja ajatuksia liikkeelle. Ja onhan se tietysti niin, se on vanha sanonta, että poliitikkoa ei ole olemassa, jos poliitikosta ei kirjoiteta. Ja näin se vaan valitettavasti on.
No se on kyllä ihan totta ja varmaan nykyään korostuu aika paljon. Ja siinä mielessä niin kun mä pidän tätä sun, jos ajatellaan, kutsutaanko sitä nyt operaatioksi tai tavallaan jatkuvaksi kampanjaksi, mä pidän sitä erittäin menestyksekkäänä sen takia, että mä oon huomannut, että poliitikkojen ideat menee niin kuin yhä huonommin läpi printtimediassa. Ja hirveän monelle poliitikolle sosiaalinen media on se tärkein. Joo. Ja sä oot tavallaan pystynyt omalla kohdalla kääntämään tämän.
No joo, siis printtikin toimii, mutta kyllä näen itse, että toi sosiaalinen media, niin se on äärettömän tärkeä alusta nykyaikana. Ja onhan ne ihan uskomattomia ne luvut, mitä pystyy allekirjoittanutkin saamaan. Et Facebookin kautta tavoitetaan viikossa 250 000–500 000 suomalaista. Ja sen jälkeen Twitterihan on lähtenyt täysin laukalle, että nyt kun on sitten kansainvälisiä seuraajia tullut, niin me puhutaan miljoonista joka päivä, jotka lukee ja jotka katsoo, että mitä se Kärnä siellä taas kirjoittelee.
Eli itse asiassa sun näkyvyys on parempi kuin keskiverto maakuntalehdellä.
Joo, kyllä. Näin nimenomaan on tuossa somen kautta.
Kuinka paljon sä olet suomalaisia Twitter-seuraajia?
Twitterissä on keskimäärin niin, että 25% hiteistä tulee Suomesta, mutta mä pidän sitäkin varsin mainiona, että jos viikossa ottaa 5 miljoonaa ihmistä kiinni, niin sitten se on niin kuin yli 1 000 000 suomalaista kuitenkin siinä kanssa mukana.
Ei voi sanoa kuin, että onnea voittajalle. Eli sä saat hirveän hyvin oman äänesi kuuluviin. Mutta jos ajatellaan tätä poliittisen päätöksen niin kuin tekemisen prosessia, että sulla on ensin sulla on niin kuin tavallaan joku aloite, sen jälkeen siinä on valmisteluvaihe, joka tapahtuu ensin tietysti niin kuin hallituksen sisällä, sen jälkeen eduskunnassa, sitten on päätöksentekovaihe ja sitten on vielä sen päätöksen myyminen kansalaisille.
Juuri näin.
Niin, missä vaiheessa se mediaviestintä on tärkeää?
Kyllä näen itse, että niin kuin me kaikki tiedetään, että silloin kun asiat tänne eduskunnan käsittelyyn tulee, niin silloin se on aika pientä se vaikuttaminen enää. Mm. Eli se pyrkimys siinä, että jos haluaa jotain asiaa, agendaa aloitetta edistää, niin täytyy se vaikuttaminen tehdä siinä nimenomaan siinä valmisteluvaiheessa. Ja pyrkiä sitten saamaan kansalaiset sinne mukaan, että saa niin kuin laajaa tukea täältä kentältä sinne. Niin silloin se huomataan myös tuolla virkamiestasolla, jotka näitä lakeja sitten kirjoittaa.
Tämä on semmoinen kysymys, kun ajatellaan, että nykyistä hallitusta on kritisoitu paljon siitä, että valmisteluprosessit on puutteellisia tai että sanotaan, että siellä on ollut ongelmia tässä, niin kuin, että kun valmistellaan ja sitten tuodaan päätöksentekoon ja ainakin kritiikin mukaan siellä on paljon keskeneräistä kamaa ja näin poispäin. Missä määrin tämä johtuu siitä, että nykyisen sosiaalisen median aikakaudella ja nykyisessä medioituneessa yhteiskunnassa tämä valmisteluprosessi alkaa olla enemmän läpinäkyvä kuin se on ollut aikaisemmin?
No, täytyy todeta tietysti, että jokainen hallitus on saanut tästä kritiikkiä omalta osaltaan viime aikoina. Ja, kyllä pidän niin kuin tärkeänä sitä, ja ihmiset on hirveän kiinnostuneita. Tämä läpinäkyvyys lainkin valmistelussa niin se on äärettömän tärkeä juttu. Ja osaltaan niin tuon somen kautta niin sitä voidaan niin kuin vielä edistää. Ja sehän on niin kuin paras juttu, että saadaan kansalaiset aktiiviseksi lausumaan niitä omia mielipiteitä ja tuomaan niitä viestejä sitten myös meille päättäjille.
No sitähän on monet kaivannut nimenomaan läpinäkyvyyttä tähän valmisteluprosessiin, jolloin käytetään kuitenkin hyvin paljon valtaa. Mutta se on tehnyt myöskin siitä valmistelemisesta entistä vaikeaa.
No se on varmastikin tällä tavalla. Mut mä en tiedä, onko se sitten niinku vaikeus vai onko se hyvä juttu, että ihmisillä on mahdollista ja pyritään osallistamaan monissa hankkeissa. Tietysti tässä on niinku hyvin vaikea tehdä niinku mitään geneeristä tämmöistä linjausta, että jokainen lakihanke olisi tietyn tyyppinen, vaan meilläkin valmistellaan eri lakeja eri ministeriöissä eri tavoilla. Ja itse näen, että parhaat prosessit on kyllä kaikki sellaisia, että siinä niinku on laajasti otettu sidosryhmät mukaan ja pidetään pitkiä lausuntokierroksia ja annetaan ihmisten lausua. Mutta olet ihan oikeassa siinä, että silloin kun niitä monen tyyppisiä mielipiteitä tulee ja yritetään niitä yhteensovitella, niin siinä on myös sitten aina omat haasteensa.
Oletko sanonut tuonne käytävä, että voisiko ne hetki olla poramat?
Yes.
Se tulee niin kaupaa, ettei voi mitään.
Joo, no toivotaan.
Eletään tänks. Lähdetään keskustelemaan sun viestinnän teemoista. Miten sulla niin kuin on valikko? Mä voisin tulkita, että sun tärkeimmät teemat ehkä on jo mainitun Katalonian lisäksi luontoon, ympäristöön, luonnon hyödyntämiseen liittyvät kysymykset ja sitten Lapin puolustaminen.
Kyllä.
Nämä on sun keskeisimmät.
Nämä on keskeisiä ja tietysti niin nyt viime aikoina on paljon myös viestinyt tuosta maakuntauudistuksesta ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista.
Maakunta- ja sote-uudistus, eli niin sanottu maso-uudistus.
No niin, juuri siinä.
Ja, tietysti okei, sä oot Lapin kansanedustaja, Lapin puolustaminen on luonnollista, luontopolitiikka tulee varmaan sun omista harrastuksista, intohimoista.
Kyllä.
Mutta sitten sulla on ollut mun mielestä yksi, jos mä ajattelen tätä niin kuin tällaisena helsinkiläisenä puolivihreänä toimijana, mä olin hyvin yllättynyt ja iloisesti yllättynyt siitä, että sä olet erittäin painokkaasti tasa-arvoisen avioliittolain kannalla.
Joo, kyllä, näin on ollut ja sen on myös vaalikampanjan aikana sanonut, että tämä on mulle henkilökohtaisesti tärkeä juttu, että tämän tyyppiset ihmisoikeuskysymykset ne täytyy hoitaa ja vaikka yleisesti ajatellaan, että Lappi jollain tavalla konservatiivista seutua sitten olisi, niin ei se kuitenkaan näin ole. Että ihan samanlaisia ihmisiä me siellä ollaan kuin muuallakin ja osataan ajatella myös liberaalisti asioista. Sama juttu tuon alkoholilain säädännön osalta,
kyllä,
että on hyvin tyytyväinen. Se oli minun ehdotus, jonka eduskunta sitten lopulta äänesti äänin 98-95 voimaan, että nyt saadaan sitten eloskaljaa kaupoista ja myös lonkeroa.
No, kun sä ajattelit, että sä, no silloin kun sä tavallaan muodostit mielipidettäsi tai toit julki mielipidettäsi näistä kysymyksistä, ajattelitko sä, että sä luotat sun äänestäjiin ja sun potentiaalisiin äänestäjiin, että he ymmärtää tämän, vai otitko sä tietoisen riskin?
No, mä oon ajatellut ja oon lähtenyt politiikkaan sillä mentaliteetillä, että sanotaan mitä ollaan mieltä, onko täällä mahdollista menestyä sillä tavalla, ja ilmeisesti jollakin tavalla on myös mahdollista. On aika häiritsevää se, että jos poliitikko joutuu ajattelemaan koko ajan sitä, että paljonko voitan ääniä tai paljonko menetän ääniä, jos ei voi niin kuin olla uskollinen sitten omalle sydämelleen. Itse mieluummin niin menen sen sydämen mukaan ja olen ajattelematta sitä, että hyödynkö vai häviänkö tässä sitten jotain. Mä pidän sillä tärkeänä periaatteena omassa toiminnassa.
Poliitikolla on niin kaksoisrooli suhteessa kansalaisia. Toisaalta poliitikon tehtävä on kuunnella, tulkita ihmisten tuntoja, ymmärtää heidän tarpeitaan ja pyrkiä edistämään sellaisia päämääriä, jotka on ihmisille tärkeitä. Se on se mandaatti, minkä saa. Mutta samaan aikaan on tämmöinen niin kuin johtajuusrooli.
Joo, kyllä.
Ja se vaatii niin kuin uskallusta käydä myöskin kansalaisia vastaan.
Joo, osaltaan näin se vaatii ja pitää olla rohkeutta nykyaikana niin tuoda esille ne omat mielipiteensä asioista. Ja onhan tässä kansanedustajana niin isossa roolissa siinä, että minkä tyyppistä yhteiskunnallista keskustelua käydään ja mistä kysymyksistä. Ja kyllä, ihan avoimesti tunnustaa, että myös mielipiteen muokkaukseen tässä syyllistyy aina ajoittain.
Joo. Ja tietysti jos ajatellaan sitä medianäkyvyyttä ja sitä sun oman viestinnän volyymiä, niin sulla on sitten myöskin paljon tilaisuuksia perustella sun kantoja.
Joo.
Mutta ootko se joutunut jonkun asian kanssa hankaluuksiin, koska olet niin kuin saanut, ootko suututtanut omia äänestäjiäsi?
Joo, siis olen suututtanut ja kaikkien asioiden kanssa periaatteessa joutuu hankaluuksiin, jos aktiivista keskustelua käy. Että on saanut vaikka palautetta esimerkiksi, niin on ollut näitä rokotealoitteita, on voimakkaasti edistänyt sitä, että meidän pitäisi saada rokotekattavuus nousuun ja jopa väläyttänyt sitä, että Suomenkin voitaisiin Australian mallin tyyppiset pakkorokotukset tuoda, jossa sosiaalietuudet sidottaisiin siihen lasten rokottamiseen. Niin siitä saamani palautteen perusteella niin olen varmastikin niin menettänyt joitakin äänestäjiä, mutta sitten vastaavasti niin jostain muualta saattaa putkahtaa uusia sitten lisää.
Äänestäjien tieto ovat tutkimattomia, mutta media näkyy aina auttaa siinä hommassa. Sitten sulla on yksi semmoinen vaikea tematiikka, viestinnällisesti haastava tematiikka, jossa sä et ole mun mielestä ollut ollenkaan varovainen. Ja se on se, että on sellaisia poliittisia kysymyksiä, jotka on Lapin sisällä hyvin suuria intohimoja herättävä. Ja siellä on Lappi on monessa kysymyksessä jakautunut. Haluatko kertoa vähän tästä?
Siis onhan meillä useita kysymyksiä, nyt vaikka viimeisimpänä ehkä niin kuin Jäämeren rautatieyhteyden rakentaminen, niin se on varsin lappilaisia jakava kysymys. Ja itse ollut nyt voimakkaasti sen puolella, että tietysti tarvitaan paljon lisäselvityksiä, mutta äärettömän hyvänä, että nyt on onnistuttu Norjan kanssa sitten sopimaan jo siitä, että mihin se radan päätepiste sitten tulisi. Ja tietysti onhan meillä kuuluisa Case Kittilä esimerkiksi, joka varmasti jakaa paljon lappilaisten mielipiteitä, että onko tässä nyt Etelä hämmentämässä vai että mitä. Mut itsellä on ollut siitä jo kunnanjohtajan ajoista niin aivan selkeä kanta, että olen halunnut tässä asiassa seistä niin kuin oikeuden puolella ja myös sanoa sen ihan keskustalaisenakin, että on monesti keskustapäättäjien toiminta siellä hävettänyt.
Ja sitten on tietysti vielä Tenojoki ja kalastus.
No siinä on, joo, mutta tämähän on Lapissa, mä oon aina kertonut tarinaa, että se taisi olla Karasjoella semmoinen vanha kirkkoherra, jota haastateltiin 80-vuotispäivänä paikalliseen lehteen ja lopulta kysyttiin häneltä, että onko teillä vielä jotakin, mitä haluaisitte kertoa lukijoille. Ja hän sanoi, että joo, hänellä on. Että mikäli taivaassa on lohta, poroja tai hilloja, niin hän ei halua sinne. eli nämä on ne asiat, jotka herättää niin kuin valtavalla tavalla intohimoja tuolla ja on monen tyyppistä mielipidettä ja niitäkin vaan pitää sitten pystyä käsittelemään.
No mietitään erilaisia viestinnän tyylilajeja ja hirveän monet poliitikot on omissa ulostulossaan korostetun sovittelevia, jo sen takia eivät halua hirveästi ärsyttää potentiaalisia äänestäjiä, mutta toisaalta myös sen takia, että politiikassahan ne asiat menevät eteenpäin, josta ollaan samaa mieltä, ja ne harvemmin menee, josta ollaan voimakkaasti eri mieltä. Mulla on myös sellainen vaikutelma, että sun viestinnän tyylilaji on kuitenkin se niin kuin hyökkäys.
Joo.
Eli sulla on joku teema, ja sä nostat liput salkoon ja annat joukoillesi käskyn hyökätä, ja sit mennään.
No se on varmaan ihan oikea analyysi, mutta itse näen myös, että tommosen hyvän provokaation kautta päästään monesti aika hyvään keskusteluun myös, ja voidaan löytää jopa niitä yhteisiä asioita sen kautta.
Osittain tämä varmaan johtuu myöskin siitä, että meidän viestintäympäristö on muuttunut, ja tavallaan niin kuin, tarvitaan voimakkaampia ärsykkeitä ylipäätään viestin läpiviemiseksi.
Joo, olet varmaan siinä. Ja oletkin ihan oikeassa. Että kyllähän se niin on, että mediaa kiinnostaa yleensä vahvat mielipiteet erityyppisistä asioista.
Ja tietysti vielä somepuoli.
Joo,
että,
kyllä.
Että siellä myöskin niin kuin, tavallaan tarvitaan yhä vahvempia näkemyksiä. Onko tässä kehityksessä jotain sellaista, mistä sä oot huolestunut?
On siinä sellaista, mistä on huolissani. Että ennen kaikkea tuolla somen puolella. Että kyllä se niin kuin allekirjoittaneenkin blokkauslista, paljon kun on ihmisiä blokattu ja muuta, niin se on valtavan pitkä. Ja somessa se keskustelu monesti, niin se kääntyy hyvin helposti epäasiallisuuksiin. Ja itse aina pidän tietysti niin kuin periaatteena sitä, että henkilön käyvää argumentaatiota ei missään tapauksessa. Ja kyllä jokaisen, joka somea käyttää, pitäisi olla joku someajokortti. Että sinun täytyisi kyetä sanomaan ne asiat silmätysten sille ihmiselle, joita aiot sinne someen sitten kirjoitella.
No, mä voin vahvistaa, että mehän ollaan joistakin kysymyksistä oltu eri mieltä keskenämme ja somessakin taitettu peistä. Sanon tässä nyt julkisesti, että arvostan tapaasi käydä sitä keskustelua siinä, että sä et mene henkilöön.
Joo,
kyllä. Joskus sä kyllä menet puolueeseen.
No, joskus menen kyllä puolueeseen, mutta sallittakoon se poliitikolle.
Se otetaan se välttämättömänä pahan vastaan. Mitä sä ajattelet sitten, jos kuvitellaan vaikka sellaista tilannetta muutaman vuoden kuluttua, että sä olet tekemässä hallitusyhteistyötä joidenkin sellaisten tahojen kanssa, joita sä oot hyvin voimakkaasti kritisoinut. Mitä sä koet, että se homma lähtee siitä liikkeelle?
No, en näe siinä mitään ongelmaa. Että kyllähän tämä poliittinen retoriikka, poliittisen keskustelun käyminen, debatti salissa, mistä mä otin valtavasti myös ja muuten, niin ainahan pitää vaan pitää, että vaikka siellä saattaa kovakin kieltä välillä olla, niin pitää niiden ihmisten kanssa tulla toimeen. Ja kyetä menemään kahville sitten sen jälkeen. Että asiat riitelee, ei ihmiset keskenään.
No, ketkä on sun läheisimmät poliittiset yhteistyökumppanit, jos keskustapuolueen jäseniä ei tässä nyt oteta huomioon?
No, on tietysti niin, nyt löytyy niin hallituspuolueiden sisältä sitten, että kenen kanssa on paljon yhteistyötä tehty. Ja varmaan niin kuin hallintovaliokunnassa sitten, kun vaikutan, niin esimerkiksi Ville Rydman on yksi sellainen kokoomuksen puolelta ja monia muitakin. Mutta niin, itse kyllä haluan tehdä laajasti yhteistyötä ja kaikki tämmöiset lakialoitteet, mitä täällä on painanut eteenpäin, niin olen yrittänyt tehdä semmoisia epäpoliittisia aloitteita yhteisistä kysymyksistä, joihin sitten helposti saa sen 100 nimeä kerättyä yli puoluerajoja, että voidaan näitä asioita sitten edistää. Vaikka nyt tämä läpimennyt elintarvikkeiden paremmat pakkausmerkinnät, että siihenkin saatiin niin 118 nimeä kaikista puolueista ja se sitten toteutui myös.
Mulla on syntynyt semmoinen vaikutelma, anteeksi, jos sanon nyt jotain näin positiivista. Mulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että sä kyllä oikeasti niin kuin seisot niiden asioiden takana, joita sä rummutat. Et sulla ei ole sellaista niin kuin välineellistä suhdetta Katalonian kysymykseen, avioliiton tasa-arvoon tai johonkin muuhun sellaiseen kysymykseen, josta sä oot ottanut voimakkaasti kantaa. Että sulla on niin kuin painokas oma rinta-ääni siellä takana.
Kyllä, mä oon sydämellä tässä mukana ja silloin kun sanon jotakin, niin seison myös sen takana.
No, jos ajatellaan, että sulla on yksi viestintähaaste kuitenkin tässä edessä ja ne on eduskuntavaalit 2019.
Niin.
Miten sä selvität tämän?
No, kyllä se on tietysti ihan selvää, että kun tänne on päässyt ja kyntänsä on päässyt näyttämään, niin se on huomattavasti helpompi keikka kuin mitä sitten niin kuin edellisellä kerralla. Ne oli mun ensimmäiset vaalit koskaan yhtään minnekään ja todella tyytyväinen täytyy olla, että Lapissa se vaan asian kykeni saavuttamaan, että siellä jäi kuitenkin istuvia kansanedustajia ja muita taakse, että pidin sitä oikein onnistuneena ja hyvänä tuloksena.
Onko sulla nyt tietoa siitä, että joudutko sä tekemään kesällä tilaa Paavo Väyryselle?
Ei ole minkään tyyppistä tietoa, mutta siis kesällä en missään nimessä. Nythän hän on ilmoittanut, että hän tulee aikaisintaan syksyllä ja se taitaa olla nyt viides erillinen paluupäivä, minkä hän on ilmoittanut, että mä elän päivän kerrallaan ja mennään tällä eteenpäin, niin kuin koko ajan ollut tämä tilanne.
No, onko semmoinen mahdollisuus näköpiirissä, että sun pitää seuraavissa vaaleissa voittaa Paavo Väyrysen?
Kyllä mä ainakin halusin voittaa Paavo Väyrysen seuraavissa vaaleissa, että se olisi kova juttu. Ja niin kuin olen sanonut, seuraava poliittinen koitos on maakuntavaalit nyt syksyllä ja sitten tulen niin kuin eurovaalien ja eduskuntavaalien suhteen tekemään ratkaisut tässä myöhemmin.
No, me tehdään Kaiku Helsingissä kaikenlaista viestintää. Yksi viestinnän osa-alueesta, joka meillä on semmoinen oma juttu, on kiinnostavuusmuotoilu, mikä tarkoittaa sitä, että me autetaan ihmisiä ja organisaatioita toimimaan nykyisessä mediaympäristössä, jossa hirveän tärkeänä on se, että pystyy olemaan kiinnostava. Haluatko sä antaa, Mikko, vinkin, miten olla kiinnostava?
No siis tää on huomiotaloutta, niin kuin missä me edetään tällä hetkellä. Ja kyllä omasta mielestä se kiinnostavuus syntyy nimenomaan niiden mielipiteiden kautta ja myös sen kautta, että silloin kun lähtee jotakin asiaa rullauttaa eteenpäin, niin siinä ollaan sitten täydellä sydämellä mukana.
Eikä pidä myöskään unohtaa sitä viestinnän volyymiä.
Ei missään nimessä, että ei muuta kuin painaa vaan menemään koko ajan.
Me vapautamme Mikko Kärnän nyt kirjoittamaan seuraavaa tiedotettaan, joka lähtenee iltapäivällä. Voimme lukea siitä sitten lehdissä ensi viikolla lisää ja näin poispäin. Kiitos oikein paljon. Tämä oli antoisa juttu tuokin.
Hyvä, kiitoksia.